ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogoneață și Sorin Dinu.
Bună dimineața și bună regăsit, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Tu ce crezi? Aici, în cadrul radioului Vocea Speranței, ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră, gazdele acestei ediții, Sorin Dinu și Costi Gogoneață la microfon. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața ascultătorilor noștri, de fapt, prietenilor cu care realizăm emisiunea aceasta.
Co-realizatorii acestei emisiuni. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Sprijinul pe partea tehnică în această dimineață vine din partea colegului nostru, Valentin Bogdan, din regia de emisie. Valentin, cel care va răspunde și la telefoanele ascultătorilor noștri, telefoane pe care vă încurajăm să le oferiți pe subiectul nostru de astăzi. De acum vă puteți nota numărul de telefon la care puteți să ne sunați, pentru că primim destul de multe reproșuri că acesta este rostit mult prea repede decât ar putea să-l noteze unii dintre ascultătorii noștri. Iată de la început de emisiune numărul pe care îl puteți forma pentru a intra în direct: 021 269 0808. De asemenea, punem la dispoziție un număr de telefon la care cei care folosesc platforma WhatsApp ne pot scrie sau pur și simplu SMS-uri: 075 140 0300. Trebuie să facem, Costi, și o precizare de la început de emisiune. Le-am promis ascultătorilor că subiectul de astăzi va fi viața dincolo de moarte. Ce se întâmplă cu sufletul după ce murim? Este un subiect pe care vi l-am propus la finalul ediției trecute, cu o singură precizare. Se califică acest subiect pentru o viitoare emisiune aici, în cadrul Tu ce crezi, în cadrul emisiunii Tu ce crezi, și asta pentru că aseară, în această dimineață, a apărut o nouă informație care ne-a atras atenția și care merită discutată în acest moment, cu precizarea că subiectul pe care l-am prezentat noi săptămâna trecută poate fi discutat și într-o viitoare emisiune Tu ce crezi. Costi, rămâne valabil subiectul, dar pentru o altă emisiune. Te rugăm să ne introduci cumva în subiectul pe care îl vom discuta în această dimineață, cu scuzele de rigoare pentru cei care s-au pregătit, dar pregătirea lor nu a fost așa neant, pentru că vor folosi toate aceste informații, dacă nu în viața proprie, într-o viitoare emisiune în care le vor prezenta și vom discuta toate aceste detalii împreună.
Așa este, suntem o emisiune de actualitate, suntem niște realizatori care facem lucrul acesta și emisiunea de față în direct, așa că ne adaptăm subiectelor care credem noi că sunt destul de prezente în viața de zi cu zi și sunt relevante pentru noi. Pornim de la o știre care sună așa: acuzații grave, un elev din Botoșani ar fi fost bătut de profesorul de religie pentru că a refuzat să facă semnul crucii. Cazul este cercetat de conducerea școlii, de poliție, dar și de Mitropolia Moldovei. Conform știrilor ProTV, preotul l-ar fi luat de urechi pe băiat și l-ar fi dat cu capul de perete pentru că nu a vrut să-și facă semnul crucii. Băiatul de 11 ani a fost dus acasă cu urechea plină de sânge de un sătean care l-a văzut pe marginea drumului, iar mama copilului a chemat ambulanța. Femeia a explicat că nu a avut niciodată probleme cu preotul, pe care nici nu-l cunoaște, și că ea este de religie penticostală. L-a obligat să facă cruce și băiatul nu voia, a susținut femeia. La spital, medicii au constatat că băiatul are și mai multe traumatisme. I-au făcut un examen tomograf și l-au internat pentru investigații amănunțite. Relatarea copilului și a mamei sale este susținută și de alți părinți. Mama altui elev a confirmat și ea că cel care l-a agresat pe băiat a fost profesorul de religie, care i-a forțat pe copii să facă cruce. În contextul acesta, venim înaintea dumneavoastră cu această știre și vă întrebăm care este opinia dumneavoastră cu privire la felul în care ar trebui să se raporteze dascălii la elevi. Cum ar trebui să se facă educația, mai ales educația aceasta religioasă? Suntem obligați de profesori, mai ales de profesorul de religie, să facem anumite semne sau să avem o anumită conduită, o anumită abordare în privința aceasta a închinării? Până la urmă, unde este libertatea religioasă? Care este opinia dumneavoastră? Trăim într-o țară liberă în care însăși Constituția ne garantează libertatea de exprimare din punct de vedere religios. Cum catalogați știrea aceasta. Se presupune, vreau să specific acest detaliu, părinții sunt cei care susțin lucrul acesta. Este o anchetă în desfășurare, nu este o concluzie certă. Trebuie să pornim de la asta.
Extrem de bine de precizat lucrul
ăsta. Specificăm lucrurile acestea și apoi încercăm să aflăm opinia dumneavoastră. Care ar fi felul în care v-ați raporta dumneavoastră? Dacă ar veni copilul dumneavoastră acasă și v-ar spune lucrul acesta, ce atitudine ați avea?
021-269-0808 este numărul de telefon la care dorim să dialogăm cu dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Extrem de sensibil pentru cei care sunt părinți și ai căror copii sunt la școală în aceste momente. Probabil reacția lor ar trebui să fie una pe care să o auzim în cadrul emisiunii Tu ce crezi. Mai mult decât atât, mi-ar plăcea să stăm de vorbă cu cei din generația trecută care au fost la școală și care probabil au întâmpinat astfel de gesturi din partea profesorilor. Într-o perioadă în care părinții cădeau de acord cu profesorii pe un astfel de comportament. Adică erau de acord ca părintele, ca profesorul la școală să mai folosească și nu iaua dacă e nevoie în astfel de cazuri. Mai mult decât atât, ar spune unii, când este vorba de partea spirituală, de a-ți trăi religia, e foarte important lucrul ăsta să-l simți și să-l practici. Și sunt sigur că printre ascultătorii noștri ar fi oameni de acord, care ar susține o astfel de idee, dar vrem să stăm de vorbă cu ei, să le aflăm opiniile, părerile cu privire la acest subiect.
Așa este. Pe de cealaltă parte, ar trebui să echilibrăm puțin lucrurile, în sensul în care copiii merg la școală pentru educație. Iar profesorul este cel care are toate abilitățile profesionale recunoscute pentru a face educație copilului. Imediat, în contextul acesta aș vrea să pornim și de la un verset biblic care spune așa: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Și atunci, cum putem să înțelegem? Oare n-a aplicat preotul atitudinea corectă, că până la urmă este cel care vine înaintea copiilor cu Biblia, nu?
Unii ar putea să spună că în versetul la care tu ai făcut referire e vorba de tată și fiu. Și preotul este un fel de...
Părinte
spiritual pentru copii. Dar hai să nu mai lungim noi vorba, să vedem care sunt opiniile ascultătorilor noștri. 021-269-0808, bună dimineața, sunteți în direct.
Bună dimineața, n-am înțeles prea bine, spălam vasele, n-am înțeles prea bine întrebarea, dar mi-am dat seama că...
Dar subiectul l-ați aflat, îl știți.
Da, despre
asta este important.
Religie,
da.
Felicitări pentru faptul că spălați vasele.
Da, nu vorbim...
Tot timpul, da.
O precizare, ca să nu se înțeleagă lucrurile greșit de la început, nu vorbim strict despre ora de religie, ci despre o știre care a apărut în presă în această perioadă, cum că un elev dintr-o școală din Botoșani ar fi fost lovit de profesorul de religie, de un preot care avea și rolul acesta de profesor de religie, pentru că a refuzat să facă semnul crucii înainte de ora de religie, așa cum știm, se practică.
Eu am un băiețel, cel mai mic, care am semnat pentru el să meargă și la ora de religie ortodoxă și la cea neprotestantă, din contră să meargă el singur, să poată face diferența, și chiar m-a întrebat și învățătoarea și profesoara după ce a trecut de clasa a patra. Și mi-a spus: dumneavoastră sunteți neoprotestant, sunteți chiar penticostal, de ce lăsați să meargă și la ora de religie ortodoxă? Îl las tocmai ca să poată face diferența, nu-l forțez, vreau să învețe, să înțeleagă, nu să-l forțez eu să creadă doctrina mea. Poate în viitor îi va plăcea foarte mult o altă doctrină. Poate nu stăpânim în totalitate adevărul și atunci el are posibilitatea asta să aleagă și să
compare.
Da. Din contră...
Dar dumneavoastră, să înțeleg că aveți câteva semne de întrebare cu religia, nu știu ce religie sunteți, nu trebuie să ne spuneți lucrul acesta, dar înțeleg că aveți anumite semne de întrebare cu privire la religia pe care dumneavoastră o practicați, după cum a spus problema.
Ca doctrină mântuitoare nu mai am niciun dubiu, mi-am însușit-o, sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință. Apoi încerc să trăiesc la cel mai înalt nivel, dar privitor la băiețelul care merge la școală, din contră a pus atâtea întrebări profesoarei preotesei, încât i-a spus la un moment dat: uite, te rog să nu mai vii, nu mai e ce învăța de la noi.
Wow,
și interesant. Am avut liniște într-o oarecare măsură, ceea ce a pus cireașa pe tort și a determinat preoteasa să nu mai îl primească a fost, ați auzit la știri că preoții la Muntele Athos au furat mâna lui Halarambie. Mulțumesc, stai jos, m-au chemat, a crezut că eu îl regizez, eu îl învăț, dar nu fac așa ceva, din contră.
Vreau să vă întreb, pentru că aveți copilul la școală în momentul acesta și pentru că merge la orele de religie, v-a povestit vreodată că a fost împins să ia o anumită decizie care este dincolo de libertatea lui de alegere? De nu. Conștiință, de închinare, de a se raporta la Dumnezeu? Nu. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră, apreciem sinceritatea și credem că atunci când primim răspunsuri din acestea tranșante, așa cum a fost răspunsul ascultătorului nostru, care a spus că nu a fost niciodată molestat de către copilul lui, nu a fost niciodată molestat de către profesorul de religie, ne face să credem că există și o reversă al medaliei dincolo de ceea ce am citit noi în știrea pe care am anunțat-o în preambulul emisiunii. Tatăl altui elev povestește că după agresiune, preotul a oprit mașina în capătul satului unde erau copiii și le-a zis: să fiți cuminți că o să pățiți toți la fel.
Un avertisment, o avertizare pentru cei care ar fi vrut să se comporte la fel ca acest copil. Așteptăm reacțiile ascultătorilor noștri să vedem. E interesantă și părerea ta. Sugestia ta de a primi telefoane, mesaje din partea unor oameni care s-au confruntat cu cazuri asemănătoare. Dar aflăm în continuare opiniile ascultătorilor noștri. Bună dimineața, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună dimineața, Nadia din Budapesta.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Am rămas uimită de ce ați povestit înainte.
Nu este o poveste, este o informație, o știre.
Întâmplarea care ați povestit atunci, să spun așa.
Da, vă ascultăm.
Și ce caută acel dascăl la școală în secolul 21 care nu poate să respecte religia liberă? Asta ar fi o întrebare pentru personalitatea lui. După aceea vreau să spun că eu am trăit în timpul comunismului în România. Și vă spun o întâmplare foarte scurtă, dar pe cât de scurt o pot să spun. Eram prin clasa a șaptea, cred că, și atunci mai era desenul și muzica până la clasa opta. Și au pus ora de muzică numai sâmbăta. Așa, din adinsele. Aveam o directoare foarte rea și foarte împotriva adventiștilor. Și eu nu m-am prezentat niciodată la ora de muzică. Dar, în schimb, eu cunoșteam mult mai multă muzică decât cei colegi din clasă. Știam să cânt un pic la pian, știam să cânt bine la chitară. Cunoșteam într-o oarecare măsură cota. Și am spus că rămân repetentă, pentru că nu m-am prezentat la ora de muzică. Din cauza asta o să repet anul. Dar și anul viitor o să fie tot sâmbătă pusă muzica. Atunci repet anul până când o să te exmatriculăm de școală. Ce să facem noi acum? A avut tăticul meu niște cunoștință și am ajuns până la județ cu problema asta. Și a venit un inspector sau încă cu cineva, nu știu, erau amândoi inspectori, ca să mă verifice de ce trebuie să rămân eu repetentă. Și aveam la școală un pian de ăsta cu pedale, care mergea cu aer, trebuia să pedalez în același timp și să și cânt. Și aveam și chitară acolo într-o cameră care era dezacordată la pământ. Și au început tot să mă întrebe că ce cunosc. Dar zic, ce vreți să știți? Întrebați-mă și răspund. Ce m-au întrebat din materie, am știut tot. Și m-a întrebat dacă știu, pot să cânt la vreun instrument. Am spus că pot să cânt un pic la pian și la chitară mai bine. Și mi-a pus chitară în mână și am început să o acordez sau după ureche. Când au văzut, au rămas așa trăsniți. Mi-au pus un solfegiu simplu în față și l-am cântat cu o mână la pian. Și atunci așa am întrebat directoarea, de ce? Sunt copii în clasă care știu mai multă muzică decât Ferenc Nadia? Și aduceți unul care știe mai mult și atunci au lăsat repetentă. Și atunci au rămas mutită pentru că ceilalți nu știau nici măcar să citească partiturile, nu știau nimic. Deci eu am învățat muzică
A fost o lecție și pentru ei.
Da, în vițele ca adventiste. Deci a fost pedepsit, a fost atunci dată
da,
jos.
Mulțumim. Însă este o diferență între ceea ce se întâmpla în perioada comunismului, când știm și noi toate aceste presiuni la care oamenii, de care oamenii aveau parte, și ceea ce se întâmplă astăzi. Trăim
vremurile de libertate,
absolut.
Vremuri în care chiar și ora de religie, așa cum spunea primul nostru ascultător care a intrat în direct cu noi, avem posibilitatea ca părinți să optăm dacă copiii noștri să meargă la ora de religie sau nu. Și atunci, cum să acționezi? Ce să faci în situații de genul acesta? Cei mai mulți dintre ascultătorii noștri sunt prinși cumva în zona aceasta în care la un moment dat rămâi mut de reacțiile pe care le au profesorii sau, din contră, le dăm dreptate. Uite, pentru a mă face puțin vulnerabil, vreau să spun că atunci când eram copil și când făceam vreo boacănă la școală și aș venit acasă la e-mail să le povestesc de faptul că am fost pedepsit de profesori, niciodată părinții mei nu mi-au luat mie apărarea în detrimentul lor. Și atunci probabil că sunt și astăzi părinți care acționează la fel cum o făceau părinții mei acum ceva timp în urmă. Dar cum să înțelegem atitudinea aceasta? Biblia este tranșantă, Proverbe 23:13, dacă vreți la capitolul ăsta, nu curța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Până la urmă copilul ăsta a murit, n-a murit, asta e, l-a tras puțin de urechi sau mai mult și probabil că și-a învățat lecția.
Hai să vedem ce opinie au ascultătorii noștri cu privire la subiectul ăsta. Aș vrea să precizez faptul că îmi aduc aminte de școala generală pe care am făcut-o în perioada 1991-1995, mă refer la cele primele 4 clase în care am făcut și religie la școală, și mi-aduc aminte că nu am avut așa o problemă, că sunt de o altă religie decât majoritatea din clasă, chiar participam la un moment dat și la orele de religie. Cu toate că simțeam așa o oarecare presiune venită din partea doamnei profesoare, ce era atunci preoteasa care se ocupa de orele de religie, și nu am simțit niciodată presiunea făcutului semnului crucii în timpul orei de religie sau ceva de genul ăsta, și era o perioadă imediat după comunism, când oamenii puteau să se manifeste asemănător cu ceea ce se întâmpla în perioada comunismului. Dar așteptăm în continuare opinia dumneavoastră cu privire la acest subiect, probabil prin intermediul ultimului telefon ne-am îndepărtat puțin de subiect. Vorbim despre un copil de 11 ani din satul Baranca, județul Botoșan, care ar fi fost bătut de profesor în timpul orei de religie pentru că a refuzat să se închine. Elevul se pare că a ajuns acasă cu răni la cap, iar părinții minorului au sunat la 112, ceea ce înseamnă că autoritățile au deschis un dosar în această cauză. Bună dimineața, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața! Sincer vă spun că eu am auzit știrea asta, eu transport persoane și încep munca foarte de dimineață și întâmplător la radio am auzit o situație. Da, am rămas... Nu știu cum să spun. Suntem totuși în 2019. Cunosc, întâmplător, fiind și eu român, de străbuni, tot român. Și văzând cum s-au manifestat unii oameni. Știi, unii sunt mai ceva și decât papa în anumite... Vorbesc doar de persoanele intermediare. Între creatură și creator sunt unii interpuși care își arogă fel și fel de drepturi, adică ca nebumediu în timpul echiziției. Nu faci ca mine, stai că te fac eu să faci. Când am auzit că acel copil a intrat în inconștiență, să știți că eu sunt un tip așa care puțin cam explodez. Nu contează ce religie am. Pot să fiu chiar foarte ortodox, nu ortodox, pot să fiu chiar foarte catolic. Problema este că atitudinea acestui preot este chiar de domeniul legii. Este chiar o atitudine care trebuie judecată pe codul penal. Nu am nimic cu el, dar a exagerat. Deci așa ceva nu pot fi de acord.
Aveți copii?
Am copii foarte mari, cu copii, cu nepoți.
Am înțeles. Numai atunci când erau ei mai mici, i-ați bătut vreodată? Sau v-au spus profesorii, v-au spus ei despre profesori că au fost, nu știu, loviți vreodată?
Ceaușescu am avut de-a face, fiindcă așa e, nu am împărtășit toate opiniile unora și altora, am zis credința este o situație, o chestie liberă, o alegere a individului și eu, așa cum a spus și cetățeanul mai dinainte, l-a lăsat pe copil să meargă și acolo și acolo. Copiii mei au libertatea să se informeze și de una și de alta. Alegerile lor sunt alegeri libere. Nu trăiesc deocamdată în România, asta e situația și nepoții la fel au alegeri libere. Nu pot fi de acord să-l faci pe cineva să creadă ca tine, să se închine la ce vrei tu, fiindcă Mântuitorul nu ne-a învățat așa. Și dacă el nu ne-a învățat așa, care este întemeitorul creștinismului, cum pot eu, un om intermediar, să îndrum și să-l forțez pe altul? Ne întoarcem iar în Evul Mediu, spun. E tristă situația.
Cum vedeți dumneavoastră în momentul acesta, în contextul acestei discuții, rolul orei de religie în România?
Poate că sunt pentru foarte multe persoane, m-am mutat de la capitală la țară de vreo 13 ani.
Bine ați făcut.
Probabil pentru, sigur, pentru unele familii ceva învățături, dar contează foarte mult de cine este acel învățător sau învățătoare care inițiază sufletul copilului spre a vedea și aspectul acesta foarte important al sufletului. Nu intru în ele, care trebuie să alunecă spre polemică și timpul nu ne permite așa ceva și n-are niciun rost. Numai că, într-adevăr, statul, Ministerul Învățământului, poliția, trebuie să ia o atitudine față de comportamentul acesta.
Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Eu unul i-aș aminti preotului aceluia că trăiește în România și nu în Coreea de Nord.
Este un mesaj de pe WhatsApp, să precizăm lucrul ăsta.
Este o țară democrată unde libertatea religioasă este reglementată în Constituție. Ne scrie unul dintre ascultătorii noștri și de asemenea ne scrie doamna Elena Simnicianu: indiferent de ce face sau nu face un copil la ore, ca profesor nu ai voie să-l lovești sau să-l umilești. Nu contează că e vorba de un preot, inginer, maestru sau profesor de carieră care își desfășoară activitatea în școală. Uneori poți fi depășit de situație, dar sunt și alte metode prin care poți rezolva problema. Educația spirituală a unui copil este un domeniu sensibil la care contribuie mai mulți factori. La această vârstă, o asemenea experiență, inclusiv pentru elevii martori la eveniment, poate să le zdrungine tot ceea ce s-a construit în sufletul lor.
Dacă, e o întrebare la care ascultătorii ar putea să răspundă, am putea să ne opunem și noi pentru a ne răspunde la această întrebare, la această dilemă, cum vor privi copiii din acea clasă, la religie, de acum încolo, cum vor privi la personajele care reprezintă biserica în această țară și cum îl vor privi pe Iisus, pe Dumnezeu de acum încolo, în condițiile în care Dumnezeu are pe pământ asemenea reprezentanți.
Da, până la urmă, generația noastră, sau cei mai mulți din generația noastră, nu vreau să dau un... să ne băgăm pe toți în aceeași oală, pentru că corect, nu știu tot corect Contextul. Nu l-am văzut personal pe Iisus vreodată, dar îl cunoaștem pe Iisus prin intermediul Scripturii, al naturii, al experienței personale, dar și al întâlnirii oamenilor, întâlnire pe care le avem cu oameni care pretind a fi oameni ai lui Dumnezeu. Și atunci, ce impresie lași tu mai departe? Mai vrea copilul respectiv mai târziu să se numească creștin? Poate el să aibă încredere în un lider spiritual?
În condițiile în care un astfel de lider se manifestă așa într-o anumită situație. Bună dimineața, vă ascultăm, opinia dumneavoastră contează pentru noi.
Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim și pe dumneavoastră.
Niciodată un ucenic nu o să fie mai mare sau mai bun decât profesorul lui. Și spune în Biblie că copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul. Dacă copiii știu cuvântul Domnului, ascultă în Domnul. Să te forțeze, a mai fost așa ceva. Deci mi-au povestit mai mulți frați că mai de mult, acum 70 de ani, 60 de ani, 80 de ani în urmă, profesori sau preoții care învățau, băteau pe copii și n-aveau nicio problemă cu autoritățile, pentru că erau în legătură. Acum, dacă orice religie s-ar uni cu statul, aceea va persecuta pe celelalte. Ori ortodoxă, ori catolică, ori adventistă, forțează nota și va obliga pe celelalte ca să facă ca ei.
Ați introdus dumneavoastră foarte interesantă ideea aceasta, faptului că unirea dintre biserică și stat duce la o presiune asupra celorlalte minorități religioase, dacă vreți.
Da.
Vi se pare că acest caz n-ar putea ridica semnul de întrebare în privința libertății de închinare a celorlalte culte?
Există vreo unire de genul acesta în prezent?
Ecumenismul. Ecumenismul va duce aici la așa ceva. Când va spune Papa ca să facem așa, că El este locuitorul lui Iisus Hristos și trebuie să ne închinăm Lui, o să facem. Dacă nu, o să avem de pierdut mult aici și o să-L îmbătaim. Pentru că așa vine fiara.
Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult. N-am vrea să intrăm în discuții chiar pe zona aceasta, pentru că întrebarea ta, am înțeles-o, era una absolut pertinentă și se punea într-un astfel de caz. Am fi vrut un alt răspuns, nu neapărat o idee de genul acesta.
Poate alt ascultător sau alți ascultători care vor intra cu noi în direct ar putea să ne răspundă la dilema pe care noi am ridicat-o. Vă reamintesc și numărul de WhatsApp 0751 400 300. Vă reamintesc și numărul la care ne puteți suna, 021 269 0808. Avem un ascultător în direct?
Avem un ascultător, după care am să-ți prezint mai multe titluri din presă ca să faci așa o paralelă. Exact ce se întâmplă în emisiunea noastră când oamenii vin cu diferite păreri expuse într-un mod sau altul, într-un mod sau altul, așa se întâmplă și în presă. Titlurile diferă de la o publicație la alta, dar să stăm de vorbă cu ascultătorul nostru. Bună dimineața, sunteți în direct.
Bună dimineața, Cristi sunt.
Bine ați venit.
Eu vreau să ies un pic din subiectul nostru, dar pleacă de la subiectul nostru.
Dacă puteți, rămâneți în subiectul nostru.
Bun, mi se pare puțin urtitor. Problema e alta.
Numai puțin, să nu învârtim și pe cei de acasă, cum ziceți dumneavoastră. De ce vi se pare puțin învârtitor?
Pentru că nu vorbim pe fond, vorbim pentru un caz aparte. Și ne referim la un om și asta vârfim. Bine, problema e bună. Omul.
Deci asta considerați dumneavoastră că este bârfă, nu? Da, am înțeles. Ok, bun, vă ascultăm.
Fondul care vreau eu să așa este că, nu vedeți, toate religiile sau religiile nu au rod. Oameni buni, Domnul Iisus ne-a zis, îi veți cunoaște după roade. Nu au rod. Deci nu e Dumnezeu, nu e Duhul Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să zic?
Dumneavoastră ați generalizat, ați spus toate. Nu există absolut nicio religie, nu?
Nu, religia este făcută de om. Domnul Iisus ne-a zis să fim religioși, să facă ucenici, să fim credincioși. Credeți-mă, religia vine de la oameni. Este și scris în carte, veți fi învățați de Dumnezeu. Nu vine nimeni la mine decât cel care mi-l dă Tatăl. Nu oamenii ne va învăța. Asta este un lanț al satanei.
Da. Știți că toată Evanghelia pornit mai departe prin oameni. Iar trimiterea pe care Iisus ne-o face este ca noi oamenii să ducem mai departe vestea bună. Prin urmare, întotdeauna va trebui să fim atenți la felul în care ne exprimăm și este foarte important să privim lucrurile din perspectiva sănătoasă a Bibliei, nu din perspectiva aceea în care încercăm să ne postăm noi deasupra celorlalți și să etichetăm lucrurile. Vă ascult.
Ce vreau să vă zic, acei oameni au avut autoritate de la Dumnezeu. Oamenii din ziua de azi nu prea au autoritate. În primul rând, eu nu știu dacă sunt curați sau nu sunt curați. Cum să aibă un om autoritate să învețe când el înjură sau bate? Sau e nelegiuit?
Dumneavoastră aveți o formă de închinare într-un mod organizat? Urmați o formă de închinare în mod organizat?
Nu, eu nu mă întinez cu nimeni. Eu pur și simplu mă rog la Dumnezeu și atât.
Am înțeles.
Dumnezeu zice, nu vă întinați, poporul meu. Ieșiți afară din Babilon. Religia e Babilon.
Mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Vă recunoaștem așa după stilul propriu pe care îl scoateți în evidență de fiecare dată când intrați în cadrul emisiunii noastre Tu ce crezi? Mulțumim pentru fiecare, precizăm lucrul ăsta de fiecare dată, mulțumim pentru fiecare opinie pe care o primim aici în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Suntem recunoscători pentru modul în care vă deschideți prin intermediul telefonelor pe care ni le oferiți, ni le dați. Încercăm să discutăm acest subiect în continuare. 021 269 0808.
Vreau să fac o precizare și anume că așa cum am citit eu Biblia și am studiat-o, am descoperit că a te închina în singurătate înaintea lui Dumnezeu este un caz aparte. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni sociali, ne cheamă să avem relații unii cu alții. Ba chiar în Noul Testament ni se spune că acolo unde sunt doi sau trei sunt și eu prezent. Fără a elimina faptul că fiecare dintre noi ne putem ruga în mod personal, fără a elimina faptul că putem să avem anumite practici spirituale în solitudinea noastră care se ne apropie de Dumnezeu. Dar închinarea propriu-zisă are de a face cu relațiile umane, pentru că există o egalitate între poruncile lui Dumnezeu. Spune însuși Hristos despre faptul că, pe de o parte, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu așa cum ne iubim pe noi înșine, și în egală măsură va trebui să iubim pe aproapele noastre așa cum iubim pe noi înșine. Da.
Da,
am vrut să precizez asta ca să
fost
se știe lucrul de față, conform Scripturii.
A fost un drept la replică față de ceea ce am discutat puțin mai devreme în cadrul ultimului telefon primit din partea ascultătorului nostru, Cristi din București. Eram dator cu un răspuns legat de titlurile pe care le-am regăsit în presă, dar am să-ți ofer aceste titluri după ce vom sta de vorbă cu următorul ascultător. Bună dimineața, sunteți în direct? Alo, bună dimineața, vă ascultăm.
Vă auzim acum
foarte bine.
Ok. Aș vrea să vă spun și eu un lucru. La rândul meu am fost copil și cum din familia mea am știut despre religie, despre, mă rog, Biblie și așa mai departe, la ora de religie, profesoara același lucru. M-a întrebat dacă știu să fac semnul crucii. Și am zis că nu am voie să fac lucrul acesta pentru că eu cunosc altceva. Și a zis, nicio problemă, ok, stai jos, ai nota 2. Vreau să zic cu lucrul ăsta că există și o altă metodă de a pedepsi un copil. Nu trebuie să-l lovești.
Da.
Nu știu ce părere aveți dumneavoastră.
Așa
bine,
este.
Acum, pe parcursul anului școlar, ulterior m-a ascultat și a fost ok. Dar în momentul acela mi-a pus nota 2 doar pentru faptul că nu am vrut să fac lucrul ăla și a zis, nu știi să-l faci. Și atunci eu, ca profesor, te sancționez în felul ăsta.
Da, sancțiunea nu trebuie neapărat să fie una fizică, ci poate fi chiar una care să arate cumva notarea la școală.
Ok, tocmai de asta. Acum, ceea ce a făcut omul respectiv, nu sunt de acord sub nicio formă. Asta am vrut să zic. Există și alte metode.
Mulțumim pentru experiența dumneavoastră. Da, învățăm și din relatări de genul acesta că uneori ați încercat să-ți impui punctul de vedere fiind în spatele catedrei înseamnă și o altă abordare, nu neapărat una prin care să lovești pe cineva.
Mai este un punct de vedere aici care ar putea interveni. Dacă elevul, părintele mai degrabă, are posibilitatea să semneze pentru că acel elev să nu meargă la ora de religie, da, are libertatea de a nu se prezenta la oră. Dar dacă participă la orele de curs, probabil aceste ore se desfășoară după un manual. Dacă a semnat ca acel copil să participe la orele de religie, probabil orele acestea ar trebui să se desfășoare după o anumită programă, după un anumit manual. Și dacă în acea programă este stipulat faptul că copilul la ora de religie trebuie să își facă semnul crucii la început de emisiune, ce se întâmplă în momentul de față?
La începutul orei.
La începutul orei.
Da,
scuze.
Este foarte adevărat că dacă probabil nu am citit niciodată o programă școlară cu privire la treaba asta, este adevărat, dar în același timp ascultătorul nostru a introdus exact felul în care ar fi trebuit să fie sancționată reacția elevului. Adică, ok, nu vrei să faci semnul crucii sau nu știi să-l faci, pentru că nu știi să-l faci, vei fi sancționat cu o notă. Da? Nu trebuie neapărat să te lovesc, pentru că, până la urmă, sunt atât de multe materii pe care le învățăm în școală și atât de mulți copii care nu reușesc să răspundă la toate extraordinar. Și atunci, de aceea există sistemul de notare. Da? De la nota 1 până la nota 10. Cel mai bun are nota 10, cel mai puțin bun are o notă sub 5.
Iată ce înseamnă să faci presă în România și cum se manifestă un jurnalist în momentul în care trebuie să scrie un titlu pentru astfel de știre. Senzaționalul își are rolul lui și în zona aceasta. Iată câteva titluri. N-am să dau și sursa pentru că unii s-ar putea să se simtă lezați. Probabil unii dintre ascultătorii noștri sunt cititori fideli ai acestor publicații, cu toate că probabil ar trebui să fac lucrul ăsta pentru a-și da seama un pic care sunt perspectivele acestor publicații. Un elev de la o școală din din Botoșani ar fi fost umplut de sânge de profesorul de religie, este una dintre știri. Un alt titlu sună așa: un elev ar fi fost bătut de preotul care îi preda religia. Mi se pare un titlu neutru, cel puțin până acum. Un alt titlu: un preot din Botoșani este acuzat că a bătut un elev la ora de religie. Și un alt titlu, un ultim titlu: un preot și profesor de religie din Botoșani acuzat că ar fi bătut un elev de 11 ani. Foarte diferite aceste titluri. Interesantă perspectiva din care...
Știi ce aș lansa eu în momentul acesta? Pornind de la știrile astea, aș lansa pe calea undelor. Acum nu știu dacă suntem ascultați de oameni din zona respectivă sau poate chiar cunoștințe sau poate, sau poate chiar familia respectivului tânăr. Dacă este
stai
cineva
să care... după localitate, satul Baranca, județul Botoșani.
Dacă este cineva care cunoaște de aproape cazul acesta, îl rugăm să ne contacteze și să ne relateze cum stau lucrurile cu adevărat.
Județul Botoșani este cunoscut ca având o populație destul de mare de credincioși protestanți. Și am putea la legătura cu unul dintre acești credincioși, poate chiar și în această localitate, după cum vedem și copilul aparține unei alte religii.
Știrea care... este clară, cel puțin de pe Digi24, de unde am relatat inițial, că sunt de religie penticostală, mama copilului spunând lucrul acesta. Citez un alt mesaj venit pe WhatsApp de la Manuela. Una este să educi un copil, alta este să îl obligi. Una este să îl atingi, dar alta este să îl bați până nu mai are conștiință. Omul lui Dumnezeu să fie blând, răbdător și iubitor. Fiecare are dreptul la propria opinie în a-și forma relația cu Dumnezeu. Sufletul este sensibil, iar rănit este foarte greu de vindecat.
Iată un mesaj care mi-a stârnit câteva zâmbete. Vreau să știu care este reacția ta, Costi, și de asemenea care este reacția ascultătorilor noștri cu privire la o astfel de atitudine. Cred că o atitudine ca aceasta trebuie discutată în continuare în cadrul emisiunii, așa că dacă vreți să comentați, puteți să sunați după aceea la 021-269-080 pentru a ne spune care este opinia dumneavoastră. Cristi, rămân la acest prenume și atât. Cristi ne scrie așa: sunt creștin și tatăl unui copil, dar dacă copilul meu ar fi pățit așa ceva, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu acel preot. Gândește-te, probabil tot un răspuns cu o agresiune fizică venea din partea acestui părinte. Da. Și atunci,
de obicei...
nu apărea semnul egal între aceste două fapte. Bun, eu ți-am bătut copilul, tu m-ai bătut pe mine. Pentru ce?
Da.
Nu știu, întreb. Unde este dovada de creștinism? Există o dovadă de creștinism, una mai mare decât alta, în aceste două situații?
Știi cum este? O lege a talionului, știi? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri. Bună dimineața, sunteți în direct.
Salut, prietenii mei!
Bine ați venit!
Regretabilă situația pe care ați prezentat-o și asemenea întâmplări au avut loc, mai cunosc eu alte astea, dar ca să se evite apariția acestor fenomene, zic eu că învățământul religios ar trebui scos din școlile de stat. Religia...
Pe ce vă bazați?
Păi,
doar pe un fapt de genul acesta nu cred, pentru că altfel ar trebui să scoatem și limba română.
Mă bazez pe faptul că religia este o legătură dintre om și Dumnezeu, pur și simplu, indiferent care este el. Că este Trinitatea noastră, că este altă, este o legătură a omului pur și simplu cu o divinitate pe care el și-o alege în sufletul lui. Școlile de stat acolo n-ar trebui să existe. Învățământul, fiecare părinte poate să-și educe copilul acolo unde consideră el că este cazul.
Poate. Bun. Ați folosit un exemplu bun. Dar de cele mai multe ori în familiile din România, ne referim strict la ceea ce se întâmplă în țara noastră, nu se întâmplă lucrul acesta. Atunci, în consecință, de ce nu ar fi... o oră de religie în școală în condițiile în care nici acasă nu se face?
E, până la urmă...
Iar pentru mine clădirea nu este un impediment. Nu, adică Iisus a predicat...
Nu clădirea ca atare, dar am spus...
Pe dealuri.
Religia este o legătură a sufletului omului cu o divină, că nu se face sau asta este o altă problemă. Dar dacă s-ar practica acest lucru și s-a propus, dar nu s-a admis chestiunea asta, învățământul religios să fie separat. Să aparține numai bisericilor și așa mai departe.
Vă întreb, e posibil să îmi imaginez cumva răspunsul după dialogul pe care l-am avut cu dumneavoastră, dar dacă, nu vă întreb ce religie sunteți, dar dacă religia din care faceți parte dumneavoastră ar fi fost majoritară în această țară, v-ar fi plăcut ca religia dumneavoastră să se predea în școli?
Nu.
Nu. Mulțumesc. Un răspuns corect venit din partea ascultătorului nostru. Mulțumim pentru acest dialog și pentru opinia prezentată în cadrul emisiunii Tu ce crezi? 021-269-0808 este numărul de telefon la care puteți suna în continuare. Așteptăm mesajele dumneavoastră și pe platforma WhatsApp sau SMS-uri la 0751-400-300.
Citesc un astfel de mesaj venit pe WhatsApp: trist, dureros, incalificabil, revoltător. Un așa zis slujitor al lui Dumnezeu nu cunoaște că Dumnezeu este dragoste îndelung răbdător cu liberul arbitru. Acestui slujitor îi trebuie pocăință autentică și de bun simț. Îi trebuie pocăință autentică și de bun simț să se retragă. Nu este vrednic să dea învățătură unor ființe atât de sensibile. Acest copil va rămâne cel puțin pentru o vreme cu un gust amar, cu amintire care îi va crea dezamăgire, tristețe, nedumerire.
Pentru o vreme care probabil va fi toată viața, aș putea spune. Uite, Costi, dacă tu ești și pastor, dacă un coleg de-al tău s-ar manifesta așa cu privire la un copil, un nenoriaș, știu că nu este plăcută ipostaza în care vei fi, ai sugera ca acelui coleg să-i se retragă dreptul de a preda, de a profesa, să fie dat afară chiar din biserică? Cum vezi lucrul acesta?
Nu știu dacă aș fi în măsură să sugerez ceva în legătură cu aspectul de față, dar cu siguranță colegii mei care sunt abilitați pentru așa ceva...
Nu s-ar regăsi într-o astfel de ipostază, zici tu?
Ar lua atitudine. Nu, nu vreau să merg pe ideea asta, nu e nimeni infailibil.
Adică
dar ar trebui luată atitudine. Ar trebui luată atitudine în privința aceasta și chiar în știrea pe care am citit-o, și este drept să spun lucrul acesta, mitropolia din zona aceea a început
un dosar
de a cerceta ceea ce se va întâmpla acolo. Ba mai mult, a spus categoric prin purtătorul de cuvânt că orice agresiune de orice fel este incalificabilă și nu poate fi justificată.
Foarte bine că ai precizat și lucrul acesta. Mi-ar fi plăcut să avem un răspuns și cu privire la legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, vis-a-vis de mesajul pe care l-am primit din partea unui părinte, Cristi, care ar fi apelat așa la o agresiune fizică vis-a-vis de preot dacă se întâmpla lucrul acesta cu copilul său. Bună dimineața, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața, Gabi este numele meu.
Bine ați venit.
Am doi copii, băiat și fată. În momentul în care a trebuit să participe la ora de religie, fiind singurul băiat care nu era de religie ortodoxă, i-am sugerat să rămână în clasă.
Avea posibilitatea aceasta, chiar dacă nu participă la ora de religie, să rămână în clasă?
Avea posibilitatea să rămână în clasă, pentru că dacă n-ar fi participat, trebuia să stea undeva pe hol.
Am înțeles.
Nu avea o altă încăpere. Și am zis, decât stea pe hol, să facă deranj, mai bine rămâi în clasă. Participând la ora de religie, au fost, așa cum spunea domnul înainte, și întrebări pe care le punea preotului. Și cumva să simțea jenat uneori de întrebările care le punea băiatul. Dar cu timpul au devenit prieteni. Au terminat clasa 8-a, a intrat la liceu din București și după ce a auzit că a luat examenul, a venit și ne-a felicitat. Și pe noi și pe el. Vedeți, depinde și de noi cum ne raportăm la cei din jurul nostru. Adică nu poți să fii neapărat categoric în unele situații. așa cum spunea domnul înainte, am lăsat libertatea cunoașterii. Să vezi și cum e acolo, să știi și cum e în biserica.
Dumneavoastră, să înțeleg că încurajați, prin exemplul pe care ne l-ați dat, pe părinți, indiferent de confesiunea în care își cresc ei copiii sau pe care o împărtășesc ei, să-i lase pe cei mici să participe la orele de religie. Pentru că așa pot să-și deschidă noi orizonturi și să vadă și o altă perspectivă și, până la urmă, alegerea lor să le aparține.
Acum nu vreau să vorbesc în numele altora. Așa am procedat. Și mi s-a părut în regulă la momentul acela. Acum vedeți situația despre care vorbim dumneavoastră acum e una deosebită. Poate că dacă i-ar fi interzis, nu ar fi avut copilul de suferit în momentul acesta. Diferă de la persoană la persoană. Poate că și părinții ar fi trebuit totuși să vadă mai în amănunțit așa comportamentul preotului sau profesorului care predă. Da, vedeți, situațiile diferă de la persoană la persoană și modul în care te raportezi la... Dar nu mi se pare un gest potrivit un copil de 11 ani să te comporți în felul ăsta cu el.
Mulțumim tare mult pentru opinia dumneavoastră. Chiar mă bucur că înspre finalul emisiunii am primit o astfel de opinie din partea unui părinte. Extrem de echilibrat această opinie și iată cum profesor care joacă rolul de preot, care au rol de preot în cadrul unei instituții școlare, știu să se comporte și știu să aibă un dialog, un comportament extrem de decent și pozitiv vis-a-vis de un profesor care un elev care nu împărtășește aceeași religie.
Foarte bine și chiar sunt bucuros de intervenția aceasta, pentru că trebuie să echilibrăm lucrurile. Adică noi nu vorbim aici despre om, ci vorbim despre o metodă pedagogică, dacă vrei. Iar pedagogia înseamnă creșterea copiilor noștri într-un mod sănătos. Aceasta cred că este abordarea cea mai potrivită. Citesc un alt mesaj venit pe WhatsApp. Mă întreb ce căuta copilul acela la ora de religie ortodoxă, el fiind penticostal. El putea să lipsească dacă era prima oră, să plece dacă era ultima oră sau să stea pe hol sau poate la bibliotecă dacă era ora de mijloc. Atitudinea profesorului este oribilă și cred că trebuie eliberat din funcție, deoarece sunt locuri la turnat asfalt pentru autostrăzile care se vor face în viitor în Moldova. Da, reacțiile sunt și de genul acesta. La un moment dat intră într-o zonă în care... pe care nu putem cumva controla. Bună ziua, regretabil ce se întâmplă, că se întâmplă așa ceva într-o Românie cu libertate religioasă. Profesoara de religie a fetițelor mele este un suflet extraordinar. Respectă credința fetițelor mele prezente la ora dânsei și le iubește foarte mult. Cu ceva timp în urmă i-am dăruit două cărți, Viața lui Isus și Tragedia Veacurilor. Spre bucuria noastră și slava lui Dumnezeu, chiar o citește pe ultima cu foarte mult interes. Un alt mesaj, eu locuiesc în Bucovina, unde oamenii sunt foarte religioși și ancorați adânc în tradiție. Cine nu face parte din majoritate este tolerat, dar nu acceptat cu toată inima. Băiatul meu este elev, religia o face la biserică, neparticipând la orele de religie. Ceea ce vreau să scot în evidență este că minoritățile religioase sunt tolerate, dar este nevoie de înțelepciune din partea părinților și a elevilor atunci când își cer drepturile. Învățătoarea copilului meu mi-a spus odată așa, nu înțeleg, dar vă respect opinia, ne scrie doamna Carmina Iacob. Este incalificabil gestul acestui dascăl, un alt mesaj venit pe WhatsApp, și de neiertat, dar părerea mea este că părintele, dacă tot are dreptul să accepte participarea copilului la ora de religie, poate să preîntâmpine astfel de momente. Felicitări pentru emisiune, Elena, și specific, adică era ferit de astfel de gesturi incalificabile dacă nu mergea la ora respectivă.
Mulțumim tare mult pentru mesajele pe care dumneavoastră ni le-ați trimis pe WhatsApp sau prin intermediul SMS-urilor la 0751 400 300. În acest moment vom prelua ultimul apel telefonic din ediția de astăzi, 25 martie. Bună dimineața, vă ascultăm!
Bună dimineața! Domnul să vă binecuvânteze pentru emisiunea care a făcut-o.
Asemenea și pe dumneavoastră, ne spuneți care este prenumele dumneavoastră, vă rugăm.
Lazar e prenumele.
Vă ascultăm.
Am auzit misiune în mare parte, aproape toată am auzit-o. Sper să iau mai devreme că dacă era, de ce au plecat Poate copilul, îți dai seama, poate putea seama copilul fiind mic, fi fost frică să plece singur. Nu știu ce distanță a fost de la școală până la casa lui. În fine, cred că ca unul care știu că am trăit în sistemul ăla și să creștin, zic, nou testamental, nu contează chiar confesiunea la care sunt sau suntem noi. Da, sigur, e de calificat chestia care le-a făcut el. Cred că nu-i general, nu cred că-s tot, dar sunt mulți care își impun lucrurile lor. Eu am spus la cineva, zic, mă, dacă un creștin testamental își impune stilul lui de credință altuia, atunci se știe că el e greșit. Dar din moment ce alte confesiuni mai mari își impune stilul lui, înseamnă că aia e greșită. Ați înțeles ce am spus?
Înțelegem.
Am înțeles opinia dumneavoastră, sigur. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi în direct și ne-ați expus punctul dumneavoastră de vedere. Mai avem mesaje pe WhatsApp înainte de a trage concluziile acestei
emisiuni. Este un mesaj care ne ajută cumva să tragem și concluzia legată de felul în care înțelegem noi legea talionului. Zice un ascultător așa: peste tot în Biblie scrie învață și după aceea alege. Nu am găsit scris a obliga, de aceea părerea mea e că religia în școală, dacă se face, trebuie lăsată doar cu titlul informativ. Altfel apar asemenea situații. Înainte de a deveni creștin practicant, se destăinuie ascultătorul nostru, vreo 20 de ani în urmă am practicat karate do. Știu învățăturile lui Isus, știu ce ar trebui să fac, dar dacă copilului meu i s-ar fi întâmplat așa ceva, mă coboram la nivelul preotului și dădeam o bătaie bună, apoi îmi ceream iertare și mă pocăiam din nou. Bine că Dumnezeu nu ne dă decât atât cât putem duce. Încheia ascultătorul nostru. Da, există această tendință și societatea noastră se polarizează cumva, din păcate. Dacă ne uităm și la nivel european și dincolo de continentul nostru, vedem că atitudinea multor oameni și mai ales a tinerilor este de a lua în propriile mâini alegerile celorlalți și cumva de a-i obliga să se supună felului în care văd ei lucrurile. Tendința aceasta este regăsită din ce în ce mai mult în felul în care fac sau decid unii sau alții să reacționeze. De aceea, dacă de pe băncile școlii vin astfel de atitudini, dacă încă din copilărie te uiți și vezi că cel care ar trebui să-ți fie mentor, în loc să vină cu argumente logice, raționale, pentru ca alegerea ta să fie una pertinentă și încearcă să-ți impună cumva punctul de vedere, să te oblige prin violență, deja intrăm într-o zonă destul de periculoasă a felului în care se desfășoară educația în școala românească.
Am găsit un articol, înainte de a trage concluziile acestei emisiuni, am găsit două articole chiar interesante cu privire la ce înseamnă educația, ora de religie în școală. Un articol găsit pe site-ul Adevărul, cum îi constrânge școala pe elev să facă religia în continuare. Probabil un răspuns și la întrebarea ridicată în timpul emisiunii, cum că de ce nu a ieșit acel copil din timpul școlii de orei de religie din clasă și a participat în continuare. Iată un paragraf din cadrul acestui articol. Școala face presiuni în continuare pentru ca elevii să facă ora de religie, deși aceasta nu mai este obligatorie, susțin experții în educație, dar și elevii și părinții. Presiunile de cele mai multe ori vin indirect prin simplul fapt că nu le oferă opțiuni neapărat elevilor. Rămâi până la urmă la ora de religie, ea fiind strecurată undeva în mijlocul programului, fără ca elevul să poată pleca fiind prima sau ultima oră de religie, așa cum ar trebui să se întâmple. Și mă gândesc că acest eveniment despre care noi am discutat în această dimineață vine de undeva din mediul rural, din județul Botoșani, puternic influențat de această zonă a religiei, și acesta este un aspect care ar putea să ne dea de gândit de ce acel copil a rămas încă în timpul orei de religie în clasă.
Da, sunt niște informații pe care nu le avem de la prima mână. Mi-ar fi plăcut să intre cineva în direct sau să ne lămurească de acolo din zonă, dar asta este situația de față. Sunt niște chestiuni la care trebuie să ne gândim cu privire la felul în care noi ne raportăm la copiii noștri din postura de părinți sau din postura de lideri spirituali, că vorbim de chemarea pe care o avem de a fi pastori, preoți sau efectiv oameni activi în bisericile pe care le frecventăm. Vă spun cu toată responsabilitatea că gesturile noastre, chiar și cele mai mici dintre ele, au un impact covârșitor asupra copiilor care ne privesc, nu neapărat cu care vorbim, cu atât mai mult asupra copiilor pe care încercăm să influențăm. De aceea trebuie să fim responsabili cu privire la toate aceste lucruri și să știm cum să punem problema astfel încât să îi ajutăm să vadă, să-L vadă pe Iisus așa cum este El de fapt. Aș dori să clarific un lucru, ducându-mă spre Scriptură, și anume acolo unde Iisus le zice ucenicilor și acelora care erau în jurul Lui pe muntele măslinilor în Matei 5. Zice, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-și cere să-i dai, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Prin urmare, întotdeauna va trebui să avem atitudinea pe care a avut-o Iisus, dar întotdeauna trebuie să le arătăm copiilor noștri prin exemplul nostru atitudinea cea mai potrivită. Indiferent de experiențele pe care le-am trăit de-a lungul timpului, cred că trebuie să rămânem consecvenți Scripturii, dar să nu uităm să avem o coloană vertebrală. Același Iisus, atunci când a fost bătut, molestat, a luat atitudine față de omul care l-a lovit, spunându-i și întrebându-l de ce mă bați. Prin urmare, coloana vertebrală trebuie să rămână în noi, iar educația pe care noi ar trebui să dăm copiilor noștri să fie una decentă și bazată pe Scriptură.
Mulțumesc, Costi, pentru finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim tuturor celor care ați participat în cadrul emisiunii Tu ce crezi prin intermediul mesajelor sau apelurilor telefonice. Sunteți așteptați și luna viitoare, începând cu ora 10, într-o nouă ediție a emisiunii Tu ce crezi, cu precizarea că la ora 10 să fiți alături de noi, în condițiile în care weekendul viitor va fi ultimul sfârșit de săptămână din luna lui martie, ceea ce înseamnă că se va trece și la ora de vară, oră de la care se pare că nu vom mai pleca niciodată, odată cu schimbările pe care Uniunea Europeană le-a făcut. Vom rămâne la ora de vară și nu vom mai pleca niciodată de la ea. Mulțumim tare mult pentru dialogul pe care l-am avut și pe parcursul acestei săptămâni. Să rămâneți cu bine!
Așa este, vă reamintim și faptul că săptămâna viitoare, în principiu, rămânem la subiectul pe care vi l-am anunțat pentru astăzi, dacă nu apare vreo știre care să ne atragă atenția, și anume ce se întâmplă cu noi după ce murim.
Mulțumim tare mult, să aveți o săptămână binecuvântată și vă reașteptăm cu drag luna viitoare la ora 10. Numai bine!
Domnul cu noi!